Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien vairāk nekā 8000 vārda dienas gaviļnieku Latvijā, kas svin savus svētkus. 4. septembrī Dzintra, Dzintera un Dzinters, un Dzintras vārds ir populārākais. 4685 Latvijā reģistrētas, raksturojumā Dzintra esot impulsīva, atklāta un darbīga, ar humoru izjūtu un daudz nelauza galvu, bet rīkojas. Vēl Dzintra ir izpalīdzīga. Dzintara, 6 Latvijā, reti atbrīvojas no savas it kā elektrizētās dvēseles sloga. Tik mītisks tāds raksturojums. Un Dzinters, skaists cipars, 3333, 3333 Dzinteri Latvijā. Viņam piemīt īpatnējs spēks un garīgs možums, viņš ir nenogurdināms. Intuīcija izpaužas maigumā un līdzcietībā. Sveiciens vārda dienā. Dzintrai, Dzinterai un Dzinteram daudz laimes arī tev, ja šodien svini svētkus. Ir arī daudz jau daudz īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Dzintrai Kalniņai uz Kipru, lielie Latvijas draudziņu sveicieni. Mīlam tevi, sveicam tevi, apskaujam un samīļojam izturību spēku, veselību un vienkārši veiksmi. Mīļus un siltus sveicienus uz Vāciju, mammai Dzintrai vārda dienā, sūta viņas 5 bērniņi, lai viņai silta, saulaina un priekpilna diena. Daudz laimes novēlu 55. Dzimšanas dienā Lailai Platijai vēlu veselību un izdošanos, lai viss veicas, ko ieceri. Tā raksta Ainārs. Sveicieni vārda dienā Dzintaram Grāvītim no Zaubes, sveic māsa. Vēl kāda kompāni, komanda, sveic Dzintaru Rogu vārda dienā RMC. Sveiciens viņam no RMC. Sūtam sveiciens un bučas šai saulainajā vārda dienā Dzinteram no Sidrabes, tavas meitenes, raksta Santa. Sveiki, gribu apsveikt savu kolēģi Dzinteru savā 35. Vārda dienā. Lielu sveicienu novācijas novēl bratiņš un kolēģi. Viņš arī klausās Radio Skonto. Tad nu lūdzu pārsteigums no bračiņa un kolēģiem. Šodien sveicam Dzinteru Mieļevski vārdu svētkos. Dzinteru sveic RMC komanda, lai skaista Dzinteru diena. Un vēl ir pāris sveicieni. Šodien vissirsnīgākie sveicieni trim cilvēkiem. Mammai vārdu dienā Dzinterai. Un uzreiz diviem cilvēkiem, Janai un Aleksandram, vissirsnīgākie sveicieni jums 9. Porcelāna kāzu gada dienā. Lai ilgi un laimīgi, tā raksta vedēja māte Ieva. Ar piedod mans mīļākais radio Skonto. Yeah! Tā, un vēl pēdējie sveicienas Kaibalas Dzinteram vārda dienā. Un tas arī viss. Te dubultā atsūtīts sveicienas Kaibalas Dzinteram vārda dienā. Radio Skonto.